слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Конституційний суд і закон про мову. Чого чекати і коли з'явиться уповноважений із захисту державної мови, говоримо із кандидатом на посаду Святославом Літинським. Доброго ранку, пане Святославе.
Доброго ранку.
Спершу хотіла б запитати стосовно конкурсу на цю посаду, який відбувається. А ви вчора повідомляли, чи останніми днями, про те, що з сайту Міністерства культури зникло оголошення про те, що комісія обрала вас переможцем. Чи знайшлося воно, як ви собі це пояснюєте?
Це оголошення, воно було за однією адресою, але за цією адресою воно пропало чомусь. І воно перемістилося, або воно було продубльоване за іншою адресою. Тобто воно справді пропало за однією з адрес, це оголошення про конкурс.
Тобто його не прибрали, просто...
Це якась просто технічна помилка, так?
Ну, мені це невідомо. Я, зважаючи на те, що Міністерством культури був оголошений конкурс, були учасники, був переможець, а всупереч тому конкурсу тепер Міністерство культури представило іншого кандидата. Я все ж таки думаю, що це було зроблено спеціально.
А на якому етапі зараз конкурс? Тобто що зараз відбувається? Коли можна чекати, зрештою, призначення мовного омбудсмена?
Закон визначає, що до 5 червня три державних органів мало подати своїх кандидатів. Міністерство культури, Міністерство юстиції, Уповноважений захисту прав людей, прав людини. І ці три органи провели конкурси. Зокрема, в Уповноважений там було близько 10 людей кандидатур на конкурсі. Міністерство культури мало оголошений конкурс, було двоє людей, Міністерство юстиції 12 людей подалося на конкурс, і всі ці організації провели конкурс і до 5 червня оголосили про подачу кандидатів. Від Міністерства юстиції подали мене, Літинського Святослава, Міністерство культури теж запропонувало мене, а Уповноважений захисту прав людини запропонувала Тараса Кременя. І закон визначає, що до 5 червня вони це мали зробити, але 30 червня з'явився нова кандидатура, яка не брала участь навіть в конкурсі, пані Світлана Бронікова. І Кабмін одразу після 30 червня, 1 липня, розглянув всі три кандидатури. І закон визначає, що розгляд і голосування тих кандидатур має бути на одному засіданні Кабінету міністрів. На жаль, чомусь такого не сталося. І прем'єр-міністр сказав, що на наступному засіданні будемо проводити голосування. Наступне засідання має відбутися в цю середу. І, можливо, в цю середу буде голосування, як сказав прем'єр-міністр, але мені ж це ще не відомо, тому що мені чомусь ніхто ще не попередив, що потрібно їхати в Київ на це засідання Кабінету міністрів.
Пане Святослав, чому ви прийняли рішення балотуватися на цю посаду мовного омбудсмена? Чому ви вирішили, що це буде більш ефективно для відстоювання якраз прав української мови? Ви 8 років до того займалися, власне, захистом української мови, зверталися до різноманітних компаній з таким проханням наполегливим переходити на українську мову. У вас це виходило доволі ефективно. Чому ви вирішили піти в нову посаду?
Фактично, ця посада вперше обирався кандидат на цю посаду восени минулого року. І я не подавався на цю посаду тоді. Чому? Тому що я вважав, що я досить ефективно дію як громадянин, як керівник громадської організації, і мені це вдається. Але я побачив, що попередній вибір на цю посаду був повною профанацією. Була вибрана кандидатура, яка не відповідає закону, не має жодного досвіду правозахисної діяльності і захисту державної мови, як цього закон вимагає. І ця особа фактично півроку була на посаді уповноваженого із захисту державної мови, взагалі нічого не зробила. І тепер звільнилася, в травні її звільнили. І я зрозумів, що якщо я не подам свою кандидатуру, інші активні люди не подають свою кандидатуру, то знов призначать таку особу, яка знову ж таки не буде відповідати закону і знову ж таки буде бездіяльною. І все йшло добре до 30 червня. Справді було обрано мене і другого гідного кандидата, пана Тараса Кременя. І я сподівався, що з нас двох когось оберуть. Але тепер знову ж таки в порушення закону, як і минулого разу, з'являється якась невідома особа, яка, на мою думку, не відповідає закону. Мені невідома особа. І знову ж таки, таке враження, що уряд знову ж таки призначить людину без досвіду, яка не відповідає закону, яка знову ж буде саботувати виконання цього закону. В мене таке враження.
А, і маємо коментар нашої слухачки. Нагадаємо, що ми ставили запитання до слухачів і слухачок стосовно того, чи потрібен Україні мовний омбудсман. І ось отримали від слухачки Катерини таку відповідь. Я вважаю, що нам потрібен мовний омбудсман. Коли була менша і виїжджала за межі Західної України, часто стикалася з тим, що мені казали, говори на нормальній мові. Чого ти говориш телячою мовою, чого говориш на хохляцькій. Якось в дитинстві продавці в магазині відійшли від мене, коли почули, що говорю українською. В дитячому таборі старші хлопці обливали мене і моїх подруг крижаною водою, вчили так говорити на нормальній мові, тобто російській. Тому, коли в 2014-му почула про захист російськомовних, я, м'яко кажучи, здивувалася. Ось такий коментар.
І слухач Павло запитує, попередня мовна омбудсмен казала, що не отримувала жодних коштів на свою діяльність, з нею навіть в уряді не хотіли зустрічатись. Вона за свої гроші їздила до Києва. Чи, ну, в чому сенс подаватись на посаду мовного омбудсмена, якщо уряд до цього ставиться настільки несерйозно?
Це питання вже вирішено. Це така проблема справді була. Попередній омбудсмен, пані Тетяна, вона була висунута Міністерством культури, і міністр культури був міністром попередній до березня. І поки він був міністром, він його обов'язком фактично було, принаймні моральним, оскільки він її висунув, забезпечити, щоб був створений орган, секретаріат, власне, уповноваженого із захисту державної мови. Це орган, який... в якому в штаті є бухгалтери, юристи, інші працівники, які, власне, допомагають, ну, і реалізовують функції уповноваженого. І цей орган був створений аж в червні цього року, тобто минулого місяця, і вже є цей орган. І Кабмін, навіть якщо буде налаштований не на співпрацю, то, ну, це, звичайно, буде суттєво шкодити роботі уповноваженого, але все ж орган є незалежний. Після обрання керівника, власне, цього уповноваженого захисту державної мови, цей незалежний орган не підпорядковується ні Кабміну напряму, ні міністерству якомусь. Це повністю незалежний орган, як Державне бюро розслідувань, наприклад, незалежний орган, чи прокуратура, яка аж Верховній Раді потім підпорядкована, чи президенту. Тобто це незалежний орган, який зможе самостійно діяти навіть без ефективної взаємодії з Кабінетом міністрів. Хоча ефективна взаємодія з Кабінетом міністрів, ну, буде важливою в його діяльності, це безумовно.
А які, на вашу думку, мають бути перші кроки мовного омбудсмена новопризначеного і якою має бути от якраз ця взаємодія, співпраця із Кабміном або з Верховною Радою?
Основні завдання уповноваженого чітко в законі прописані. І цими завданнями є, власне, перше завдання – це взаємодія з Кабміном під час затвердження планів, програм розвитку, підтримки, захисту державної мови. Власне ж, це, можна сказати, третина роботи уповноваженого. І тому я дуже сподіваюся, що Кабмін все ж таки буде взаємодіяти. Друга частина – це моніторинг виконання закону. Уповноважений проактивно має слідкувати за виконанням закону у всіх сферах суспільного життя. І третя функція уповноваженого – це є розгляд звернень різних підприємств або фізичних осіб про те, що вони десь не можуть отримати потрібну їм інформацію чи купити товари, які відповідають закону, тобто не можуть це зробити українською мовою. Це такі три функції. І щоб ці функції почати виконувати, потрібно оцей новоутворений орган секретаріату уповноваженого наповнити суттю, тобто наповнити процесами, людьми, які зможуть виконувати ці вимоги законодавства. Тобто першим завданням уповноваженого буде наповнення цього секретаріату суттю. Другим завданням я бачу роз'яснювальну роботу. Це контактувати з іншими державними органами, з приватністю, розказувати, що вимоги закону є ось такі, що ви не маєте права відмовити громадянину України в обслуговуванні українською мовою, що вся ваша інформація має бути в тому числі і українською мовою. Якщо ви, наприклад, суб'єкт господарювання, який здійснює там ресторанні послуги, то у вас повинно бути меню українською мовою в тому числі. Ви хочете ще 3-5 мовами, однією додатковою мовою. Будь ласка, це зробіть, але українською ви мусите це мати. Ви мусите перше звернення до споживача українською мовою робити, як цього вимагає закон. А це такі, власне, роз'яснення потрібно робити від малих компаній до великих. Ну, звичайно, пріоритет на великих, оскільки якщо вони почнуть виконувати цю політику, то малі компанії підтягнуться, але всіх не потрібно ігнорувати. І теж взаємодію з державними органами. Наприклад, Міністерство освіти зробило дуже гарне роз'яснення, що у освіті повинна бути українська мова, і це було роз'яснення, як виконувати закон, у всі школи скеровано з Міністерства освіти. Аналогічні роз'яснення потрібно допомогти і запропонувати, розіслати іншим міністерствам, які їх стосуються. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я теж би мало це зробити, тому що з липня вся документація медична повинна вестися українською мовою. І безумовно, коли ви звертаєтеся за медичною допомогою, першочергово вона має запропонуватись, надаватись українською мовою. Цього вимагає закон і потрібно роз'яснювати і повідомляти, що потрібно виконувати закон. Ці такі основні завдання уповноваженого я бачу.
В 2015 році ви виграли суд у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який виступав російською мовою на відкриття патрульної поліції у Львові. Чи будете ви, по-перше, як ви оцінюєте прогрес міністра внутрішніх справ за ці 5 років? І чи будете ви слідкувати за його промовами і надалі, якщо станете мовним омбудсменом?
Прогрес є більший, ніж був до того суду. До того суду Арсен Борисович всі свої дописи, всі статті публікував іноземною мовою. А тепер багато його дописів, багато статей на «Українській правді» з'являються і українською мовою. Безумовно, у функцію уповноваженого входить моніторинг виконання законодавства державними службовцями, вищими державними посадами, міністрами. Це чітко розписано в законі. І безумовно, це входить до функції уповноваженого і якщо мене оберуть, я це буду робити. Якщо оберуть іншого кандидата, я буду, у разі, коли я буду бачити порушення, буду звертатись до уповноваженого і просити його моніторити виконання законодавства.
Попередня уповноважена говорила про те, що її команда готує, розробляє окрему стратегію захисту державної мови на Донбасі. На вашу думку, чи потрібна така от окремий план роботи з певними регіонами?
В нас є проблемні регіони, проблемні для держави, оскільки за переписом населення, який останній в нас був 2001 року, там було питання, яка ваша рідна мова. І з тих регіонів, якщо так виділити, по районах, райони міста, райони області, і там намалювати, наприклад, карту і показати, де більше 50% вважає рідну мову не українську, то з тих районів на даний момент анексовано та окуповано є близько 85%. Тобто для держави це справді є, для унітарності держави це справді є питання і воно потребує більшої уваги. На мою думку, чому легше було Росії анексувати Крим, ніж, наприклад, анексувати, умовно кажучи, Одеську область. Оскільки в Криму взагалі не проводилася жодна державна мовна політика. У Криму було 7 українських шкіл, здається, на піку. В Севастополі жодної школи не було. української. І держава програла там спочатку війну на фронті освіти, на фронті інформаційному і потім і реальну війну там держава наразі програє. І тому домовного питання на всій території України, а особливо в тих ділянках, які можна позначити проблемними, повинна бути підвищена увага, безумовно. Мовний кордон, він по суті зараз плюс-мінус 50 кілометрів відповідає і військовому кордону.
Сьогодні Конституційний суд України візьметься за розгляд справи за поданням 51 депутата щодо конституційності закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ваш прогноз?
Конституційний суд рік тому розглядав конституційність закону про освіту. І Конституційний суд сказав, що це є нормально, що закон про освіту є врівноважений, що він планує повільний перехід на вивчення і навчання українською мовою, тобто там в молодшій школі передбачено навчання в тому числі мовою меншин, а потім вже до старшої школи збільшується кількість предметів українською мовою. І Конституційний суд вже сказав, що це є нормально. І, власне, ті закиди до мовного закону, вони часто ґрунтуються на частині освітнього закону, яка фактично перейшла і в мовний закон, і не була ніяк змінена. Тому, на мою думку, більшість тез цього подання вже було розглянуто Конституційним судом. Конституційний суд встановив, що вони є конституційними. Там ще інші тези є, різні маніпулятивні тези. Я думаю, що вони не мають шансів у Конституційному суді. Це моя така суб'єктивна думка.
Дякуємо вам за вашу думку і за роз'яснення, в принципі, стосовно конкурсу на посаду мовного омбудсмена та мовної політики України в цілому. Святослав Літанський, кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови, був з нами на прямому зв'язку. І говорили ми про мовне питання та про те, зокрема, що сьогодні Конституційний суд розглядатиме конституційність закону про мову.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.